Së ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Nga ky edicion veçojmë. Prokurori Williamson diskuton në Prishtinë hetimet për trafikim organesh. Ukraina dorëzon hetimet për rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë tek ekspertët ndërkombëtar. Këshilli i Sigurimit bën thirrje për armë pushim në Gaza. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Clint Williamson, prokuror special i task forces që poheton akuzat për trafikim organesh në Kosovë, që ndron sot në Prishtinë për të diskutuar me autoritetet vendase dhe ndërkombëtare në lidhje me hetimet e tij në dy vjetët e fundit. Vizita e tij realizohet pak ditë para se Williamson të prezantojë rezultatin e hetimeve. Ukraina ka thënë se do të dorëzojë kontrollin e hetimeve të rrëzimit të aeroplanit të Malajzisë tek ekspertët ndërkombëtar dhe ka propozuar që Holanda të udhëheqë procesin. Kryeministri Arseni Yatsenyuk ka thënë se Ukraina është e gatshme të transportojë të gjithë trupat në Amsterdam për teste të mjekësisë ligjore. 192 nga 298 personat e vdekur nga tragjedia 17 korrikut kanë qenë shtetas holandez. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se vendi i tij është duke bërë gjithçka të mundur për t'u lejuar ekspertëve ndërkombëtar që të hetojnë vendin ku është rrëzuar aeroplani i Malajzisë në lindje të Ukrainës. Ai po ashtu ka thënë se askush nuk ka të drejtë që ta përdorë këtë tragjedi për qëllime mercenare. Fatkesia dyshohet të jetë shkaktuar nga një sulm me raketë i separatistëve prorus. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësim për rritjen e numrit të viktimave në rripin e Gazës dhe ka bërë thirrje për fund të armiqësive. Takimi urgjent është mbajtur pasi sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, ka thënë se vrasja e palestinezëve nga sulmet izraelite është veprim mizor. Ban po ashtu ka kërkuar ndalimin e menjëhershëm të luftimeve që kanë marrë mbi 400 jetë njerëzish. Një person i pa identifikuar ka therrur me thik tre fëmijë në provincën Guangdong të Kinës. Agjencia Xinhua raporton se njëri prej fëmijëve ka vdekur, por nuk jep detaje të tjera për ngjarjen. Kina ka parë disa sulme me thika ndaj fëmijëve, shumica e tyre në shkolla. Në muajin maj, një person ka plagosur disa fëmijë të klasës së parë dhe të dytë në pjesën qendrore të Kinës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të gjitha bankat komerciale në Kosovë mundësojnë depozita në valuta jo euro, por jo të gjitha lëshojnë kredi në valuta jo euro. Ekspertët thonë se institucionet financiare në vend mund të japin kredi edhe në valuta të tjera, por me sistem të konvertimit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Përveç mundësisë marrjes së kredive dhe kursimeve në valutën euro, qytetarët në disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë mund të marrin kredi, por dhe deponojnë mjete financiare në valuta të tjera. Vlera përgjithshme e kredive në Kosovë arrin mbi 1.8 miliard euro, kurse rreth 5.9 milion llogaritet vlera e kredive në valuta të tjera. Por vlera kursimeve të qytetarëve kosovarë është më lartë se kredive. Në 9 bankat komerciale që operojnë në Kosovë, shuma e depozitave është mbi 2.4 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 138 milion janë të kursyera në valutën jo euro. Njën nga bankat komerciale që lëshon kredi në valutën dollar është ProCredit Bank. Përfaqësues të zyres për informim në këtë institucion një përgjigje përmes postës elektronike kanë thënë se ProCredit Bank është angazhuar në plotësim në nevojave të klientëve në përmjet ofrimit një gamë të gjerë shërbimesh bankare. Ndër këto shërbime të shumta ofrojnë edhe llogaritë bankare me anë të cilave klientët kanë qasjen e fondet e tyre, llogari këto që ofrojnë në valutat euro, dollar, amerikan, funta të Britanisë së Madhe dhe franga zvicrane. Përveç llogarive bankare në valutat e huaja, klientët e kësaj banke kanë mundësi që të marrin kredi në dollar amerikan, si dhe të kursejnë në këtë valutë, thot Fitore Sinani, zyrtare në ProCredit Bank. Por banka Raiffeisen në Kosovë nuk ofron kredi në valutat e tjera përveç euro. Ndërsa sa i përket interesimit e klientëve për të deponuar valuta jo euro, kjo çështje është e kufizuar. Sa i përket deponimit në valuta jo euro, ka një interesim në dollar amerikan, ka thënë Iliriana Tahiri, menaxherën e zyrën për marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank. Ndryshe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se bankat komerciale përveç deponimit të valutave të tjera kanë mundësi të lëshojnë kredi edhe në valuta jo euro. Nazmi Mustafa, rektor në kolegjin privat Globus, konsideron se nuk ka pengesa në lëshimin e kredive edhe në valuta jo euro, por ky proces duhet të realizohet përmes sistemit të konvertimit. Por bankat komerciale sipas tij friksojnë rrezikun e kursit të valutave jo euro.
Kurse pse tirat banka nuk e bojnë, mund të ekzistojë një rrezik i vogël në, si më quhet, kursin në mes të valutave, dhe kredit që në zakonisht nga njëherë edhe afat gjata. Dhe ajo gjithashtu duhet jetë pjesë e kredisë se si bëhet konvertimi prej një valutë në valutën tjetër në pjesën e kredisë që shfrytëzohet në tjetër valutë.
Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin në Prishtinës, pohon se institucionet financiare, pavarësisht faktit se funksionojnë me kapital të huaj, në Kosovë veprojnë si banka lokale.
Sepse edhe në rezervat e fondit monetar ndërkombëtar, dollari ruhet si një këndimi, andaj kanë obligim, krahas këto vendet e euros, që nën euroja kanë obligim edhe dollarin të respektuar. Shumica e bankave në Kosovë, po mërë parasysh që sjellen, se janë pjesë të bankave nivel evropian apo nivel botënor, ato sidoqoftë prap janë banka lokale, që nuk e kanë komunikimin e plot, nuk janë të hapura njësoj, si ku në vendet tjera.
Me që euroja është valuta kryesore e lejuar për përdorim në Kosovë, përgjegjësit e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, lidhur me operacionet dhe menaxhimin e parave të gatshme, kanë të bëjnë me euron. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shumë qytetarëve të Kosovës pagat e ulta nuk u mundësojnë që të bëjnë pushime verore në Bregdet. Disa prej tyre thonë se planifikojnë që pushimet e si vjetme t'i bëjnë diku në vende turistike që ka Kosova apo edhe në shtëpi. Por për pushime, kosovarëve u ndihmon edhe diaspora. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Kushtet e vështira ekonomike dhe sociale, si dhe të ardhurat e ulta, nuk ju mundësojnë shumë qytetarëve të Kosovës që të bëjnë pushime. Megjithatë, ka edhe disa prej tyre që nuk kursejnë asgjë për të bërë një pushim. Liridon Sinani, student në Prishtinë, thotë se në këtë vit nuk ka planifikuar të bëjë pushime në Bregdet. Pasi që si shtot ai të ardhurat mujore që familja e tij ndan për të, janë të pamjaftueshme për të shkuar diku.
Si janë kushtet? Jan moshë me punë, po mbarat tash edhe ka punë ose sa mundesh me gjetë punën ose e li punën, po s'mundesh me gjetë, mbarat edhe sa ka punë. Ka, kam dëshirë, pse jo? Me një pushim plet, ban.
Kosova vazhdon të mbetet vendi më i varfër në Evropë. Sipas ulumtimeve të bëra, Kosova po ashtu ka edhe rezultatin më të dobët të punësimit. Norma e papunësisë sipas dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka arritur në 30% dhe norma e të punësuarve është rreth 28%. Paga neto të shumica e punonjësve kosovarë është 300 deri në 400 euro në muaj, derisa paga minimale në Kosovë është 130 deri në 170 euro në muaj. Edhe familja Berisha nga Prishtina nuk ka menduar që të bëj pushime. Azra thosë se gjithçka që mund të bëjnë gjatë verës është të shkojnë diku në Kosovë për të bërë pushime.
Ton ka nevojë, po kur s'kish, do të më bën. Po, dhe ata me pas mundësitë, me pas kushtet, kanë qef edhe neve me në qovë, det, pas det, po që si kanë, edhe i kuptojnë.
Si do qovë, fluksi i madh i kosovarëve për të shkuar në Bregdetin shqiptar nuk mungon. Raportet e policisë kufitare tregojnë në vazhdimësi për fluks të madh të kosovarëve që kalojnë kufirin për në Bregdetin shqiptar, sidomos gjatë vikendeve. Kosovarëve ju ofron mundësi të shumta për të bërë pushime. Bankat komerciale në Kosovë japin kredi edhe për pushime dhe po ashtu janë edhe dërgesat e emigrantëve kosovar që luajnë një rol të rëndësishëm për standardin e familjeve në Kosovë. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi vlerëson se me pagat që janë në Kosovë është e pamundur të bësh pushime, por që familjet në Kosovë kanë të ardhura të tjera.
Por është edhe një fakt tjetër. Shumica e pushuesve kosovar janë kushtimisht turist clear, ndoshta edhe këtë materialin që ju duhet për këtë artikull që ju duhet gjatë shëndimit i barrin në me veti. Tjetra është një kategorie njerëz që kanë përfitime të diasporës, janë kredit të cilët marrin nga bankat.
Sidoqoftë, përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve mbetet një nga sfidat më të mëdha për autoritetet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tani te zhvillimet në botë, nëse nuk ka bërë asgjë tjetër, rrëzimi i fluturimit 17 i ka dhënë fund për rallës se lufta në Ukrainë nuk është një luftë e vërtetë, shkruan Washington Post. Sipas gazetës, mbetet të shihet nëse Perëndimi do të jetë i bashkuar për të ndaluar terrorizmin, siç ka qenë në rastin e Libisë më 1988. Për mbledhjen e këtij artikulli e dëgjojmë në minutat vijues. Para se të ketë diskutime të mëtejshme për fluturimin 17 të kompanisë Malaysia Airlines, është rëndësishme që një pik të bëhet plotësisht e qartë. Ky aksident aeror është rezultat i pushtimit rus në lindje të Ukrainës, me qëllim të krijimit të kaosit ligjor, politik dhe ushtarak, shkruan në fillim të një artikulli gazeta Washington Post. Si pasaj pak të kaos, raketa tok-air nuk do të sulmonte aeroplanin e pasagjerëve, që nga fillimi qeveria ruse nuk ka dërguar ushtar të rregullt në Ukrainë. Ajo ka dërguar mercenar rus dhe operativ të shërbimeve të sigurisë, të tillë si Igor Strelkov, komandant suprem në Donetsk dhe kolonel i policisë sekrete ruse që ka luftuar në të dyja luftrat e Çeçenisë. Me ndihmën e banditëve lokal, këta njerëz të sigurimit rus kanë rrethuar stacionet e policisë, zyrat qeveritare dhe simbolet e tjera të autoritetit politik për të delegjitimuar shtetin Ukrainas. Në këtë detyrë, ata janë ndihmuar nga qeveria e Rusisë dhe nga mediat e kontrolluara nga shteti rus. Washington Post shkruan se në këtë situatë të paqartë dhe të paqëndrueshme, rusët kanë futur sasi të mëdha të armëve të rënda në Ukrainë, mitraloz, tanke, raketa antiajrore. Në ditët e fundit, forcat separatiste kanë përdorur hapur sistemet të mbrojtjes ajrore dhe janë lavdëruar për rrëzimin avionëve Ukrainas të transportit, qartazi me ndihmën e specialistëve rusë. Gazeta kujton se Strelkov të enjtën pasdite është mburur në internet se ka rrëzuar një tjetër avion ushtarak para se të kuptonte se aeroplani në fjalë ishte MH-17. Blogu më pas është fshirë. Këto pra janë rrethanat brenda të cilave raketa tok-air ka sulmuar aeroplanin e pasagjerëve. Vend paliq, ushtar të parregullt që mund të mos jenë të mirë në leximin e radarit, mos përfillje nihiliste për jetën e njeriut, përbuzje për normat ndërkombëtare, rregullat dhe standardet. Deri më tani këto metoda të çuditshme kanë funksionuar mirë për Rusinë. Ato kanë hutuar qeverinë e Ukrainës, ndërsa u kanë lejuar qeverive të huaja, sidomos qeverive evropiane që të mbyllin njërin sy. Për shkak se lufta nuk ka qenë luftë e vërtetë, ajo ka mundur të përshkruhet si lokale e izoluar dhe kështu të mbetet si prioritet i ulët për politikën e jashtme të Evropës apo të kujdo, shkruan Washington Post. Nëse nuk ka bërë asgjë tjetër, rrëzimi i fluturimit 17 i ka dhënë fund për rallës se kjo nuk është një luftë e vërtetë, edhe për rusët, edhe për Perëndimin. Tragjikisht, kjo luftë pa luftë ka vrarë 298 njerëz, shumica evropian. Sipas gazetës, mbetet të shihet nëse Perëndimi më 2014 është i bashkuar dhe i vendosur për të ndaluar terrorizmin siç ka qenë 26 vjet më parë, kur qeveria Libis ka rrëzuar fluturimin 103 mbi Lockerbie të Skocisë më 1988. Perëndimi ka izoluar regjimin libian. Tani është e pamjaftueshme të thuhet se duhet të ketë armë pushim në Ukrainë. Ajo çfarë në të vërtetë është e nevojshme është tërheqja e mercenarëve, armëve dhe mbështetjes ruse. Perëndimi dhe bota duhet të bëjnë presion për rikthimin e suverenitetit shtetëror në lindje të Ukrainës dhe jo për vazhdimin e një tjetër konflikti të ngrirë, shkruan Washington Post. Në këtë edicion të nderuar dëgjues, po stira shëndoqët. Prokurori Williamson diskuton në Prishtinë hetimet për trafikim organesh. Ukraina dorëzon hetimet për rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë tek ekspertët ndërkombëtar. Këshilli i sigurimit bën thirrje për armë pushim në Gaza. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 16:00. Bashkëmiru të gjofshim.